ከመይ ተምሲኡ ክቡራት እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓርቢ 22 መጋቢት 2024 ወይ 13 መጋቢት 2016 ከመይ ኣምሲኹም እንደገና ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ሰለስተ ፖለቲካዊ ውድባት ክልል ትግራይ ንኣገባብ መስርሕ ምቓም ቤት ምኽሪ ተቃዊሞም። ኬንያ ዓቃብ ሰላም ናብ ሄይቲ ክስድድ ዝብል ውሳነኣ ካብ ኬንያን ሄይትን ተቃውሞን ድጋፍን ይገጥመሎ ዝብል ጸብጻባት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ድሕሪኡ ናብ ተረኛ መደብ ቅሒ ጽልሚ ብምሕላፍ ብዛዕባ ኣመጋግባን ተጠላብነትን ጥሕሎ ክንዛረብ ኢና። ቅድሚ ኩሉ ግን ከምቲ ልሙድ ዕለታዊ ዜና ይጅምር ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ብዕጡቓት ፋኖ ብ26 ለካቲት ተታሒዞም ዝጸንሑ 284 ሰራሕተኛታት ትካል ህንፃ ኒኮቲክ ሎሚ ናፃ ከም ዝተለቐቑ ዋና ኣካየዲ ስራሕ እቲ ትካል ኣቶ ደሳለኝ ኣበበ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ። እቶም ኣብ ምብራቅ ጎጃም ተታሒዞም ዝጸንሑ ሰራሕተኛታት ንምውፃእ እቲ ትካል 4,000,000 ብር ከም ዝኸፈለ ኣፍሊጡ። ከም ሓበሬታ ኣካየዲ ስራሕ እቲ ትካል ህንፃ እቶም ናይ ዝተለቐቑ ሰራሕተኛታት ቅድሚ ንቦትኦም ምምላሶም ንኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዖም ኣለዉ። ምትሓዝ እዞም 284 ሰራሕተኛታት ንነዊሕ ከዘራርብ ዝፀንሐ ኮይኑ ጅሆ ዝሓዞም ጉጅለ ፋኖ ኣባላት ሰራዊት ምዃኖም እዩ ክምግፅ ጸኒሑ። ኣብ ታዕሊምን ካልእ ጉልበታዊ ስራሕን ይሳተፉ ምህላኦም ንቤተሰብ ክሕብሩ ዝፀንሑ እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ እቲ ዝቆፀሮም ትካልን እቲ ዝሓዞም ዕጡቅ ጉጅለን ብዝተገብረ ምርድዳእን መኽፋል ገንዘብን እዮም ክወፁ ክኢሎም ይብል እቲ ጉዳይ ካብ ፈለምኡ ክከታተል ዝፀንሐ ወኪልና ዮናታን ዘብድዎስ። ልኡቕ ዓለምለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ይፍፅም ከም ዘሎ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስተር ገንዘብ ትማል ሓሙስ ገሊጹ። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሃገር ካብ ዓለምለኸ ኣለቃሕቲ ልቓሕ ንምውሓስ ምስ ቀንዲ ኣለቃሕቲ ሃገራት ኣብ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብ እትርከበሉ ዘላ እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ወሃብ ቃል ኣይኤምኤፍ ጁሊ ኮዛክ ትካሉ ብዛዕባ ፕሮግራም ልቓሕ ዝቐረበ ሕቶ ንምዝርራብ ሓደ ልኡኽ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰደደ ገሊጹ ነይሩ። ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ተሃድሶ ዝብል 13.5 ቢልዮን ዶላር ንምልቃሕ ምስ ኣይኤምኤፍ ኣብ ዝርርብ ከም ዘላ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰለስተ ምንጭታት ኣብዝሓለፈ ታሕሳስ ንሮይተርስ ገሊፆም። ኣብ ታሕሳስ እቲ ናይ ዝማዕበላ ኣለቃሕቲ ሃገራት ፓሪስ ክለብ ዝተብሃለ ውዳበ ኢትዮጵያ ብዘይካ ቻይና ምስ ኣለቃሕታ ምኽፋል ዕዳብ ክሳብ 2025 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዶብ ክብል ዝኣተወቶ ስምምዕ ክሳብ 31 መጋቢት 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ኣይኤምኤፍ ልቓሕ እንተዘይረኺባ ክስረዝ ይኽእል። ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ታሕሳስ 1 ቢልዮን ዶላር ዩሮ ቦንድ ከይከፈለት ምስ ተረፈት ኣብ ውሽጢ ሓያሎ ዓመታት ዕድአን ካብ ዘይከፈላ ሳልሰይቲ ኣፍሪካዊት ሃገር ኮይናኣላ። ካብ ግጭት ሱዳን ሃዲሞም ኣብ ቻድ ተዓቂቦም ዘለዉ ስደተኛታት ንከቢድ ሕፅረት ሰብኣዊ ሓገዝ ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ትካላት ረድኤት የስምዓ ኣለዋ። ኣብቲ ቦታ ዝርከባ ወሃብቲ ሓገዝ ትካላት ብወገነን ዝከኣለን ይገብራ እኳ እንተሃለዋ እኹል ከም ዘይኮነ ይሕብር ኣለዋ። ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ጫድ ዝርከባ መደበራ ስደተኛታት ብሱዳናውያን ተጨናኒቐን ይርከባ። እዚኦም ምስቶም ሕፅረት መግቢ ዘለዎም ጫዳውያን ተደሚሮም ልዕሊ 1,000,000 ይኾኑ። ከም ጸብጻብ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ነቲ ሃገር ካልእ ሸኸም ፈጢሮምላ ከም ዘለዉ ድማ ይግለጽ። ኣብ መንጎ ጀነራላት ሱዳን ዝተወልዐ ኣዕናዊ ኩናት ዛጊት ልዕሊ 5,000 ሰባት ቀቲሉ ልዕሊ 5,000,000 ኣፈናቒሉ እዩ። ከም ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት ሓደ ሲሶ ህዝቢ ሱዳን ንሕፅረት መግብን ጸጥታን ተቓሊዑ ይርከብ። ጫድ ብወገና ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ክንዲዚ ዝበዝሑ ስደተኛታት ርእያ ኣይትፈልጥን። ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝተባሃለ ገባሪ ሰናይ ትካል ኣብ ሓደ ካምፕ ኣስታት 1,000 ሕሙማት ሄፒታትስ ኢ ከም ዝሓከመን እቲ ሕማም ድሮ እውን ብዙሓት ነብሰ ጸራት ከም ዝቐተለን ኣፍሊጡሎም። ትካል ረድኤት ካቶሊክ ዝኾነ ካሪታስ ብወገኑ ነቶም ዝያዳ ዝኸፍኦም ዝዓለመ ሓገዝ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሩሎም ጫድ ንባዕላ ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው እያ ዘላ ድሕሪ ቅትለት ኣቦኡ ስልጣን ዝሓዘ መሓማድ ደቢ ኢቲኖ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ን18 ኣዋርሕ ምስ ኣናውሖ ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተረእዩ ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኬንያውያን ሓካይ ብደረጃ ሃገር የካይድዎ ዘሎ ኣድማ ትማል ሓሙስ 7ይ መዓልቱ ኣቕፂሩ ኣሎ መራሕቲ ማሕበራት ሓካይም ፋርማሲስትን ሓካይ ምስንን ኬንያ መንግስቲ ንሓደ 100 መዓልቲ ዘለቐን ሰኣን ክንክን ሕክምና 10ታት ሰባት ክመቱ ድሕሪ ዝገበረን ኣድማ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝኣተዎ ስምምዕ ክፍፅም ይሓት ኣለዉ መራሕቲ ናይቶም ማሕበር ሰራሕተኛታት ሕሙማት ክሳቀዩ ዕላምኦም ከም ዘይኮነ ንጋዜጠኛታት ተዛሪቦም እንተኾነ ግን ተፅዕኖታት ኣድማኦም ንምርኣይ ኣብ ህዝባዊ ሆስፒታላት ይህብዎ ዝነበሩ ናይ ህፁፅ ሕክምና ስራሕ ጠጠው ከም ዘበልዎ ገሊፆም ሓደ ካብ ሕቶታቶም ንሓካይምን ን1200 ተለማምርቲ ተምሃሮ ሕክምናን ሙሉእ ሸፈነ ሕክምና ክረኽቡ ዝብል ይርከቦ ሎም ሓሙስ ንዝለዓለ ወታደራዊ ኣዛዚ ንወዱ ጀነራል ሙሆዚ ካይነራግባ ዝሸሙ ፕሬዚዳንት ዩጋንዳ ዮወሪ ሙሶቨኒ እቲ ተበግሶ ንወዶም ንኽትክእዎ ንምጥጣሕ እዩ ክብሉ ተቃወምቲ ይገልጹ ኣለዉ ጀነራል ካይነራግባ ኣንጻር ሕጊ እቲ ሃገር ኣብ ቀረባ መዓልታት ወታደራዊ ጎስጓስን ምትእኽኻብን ክገብር ምቕናይ እውን ንሓያሉ ኣዘራሪቡ እዩ ኣብ 1986 ስልጣን ዝሓዙ ፕሬዚዳንት ዮወሪ ሙሶቨኒ ን6ዱሽተ እዋን ተመሪፆም ኣለዉ ዛጊድ እውን ካብ መንጎ ንሶም ዝመርሕዎ ፓርቲ ክመተካእታ ክረአ ዝኽእል ሰብ ከምዘየሎ ይግለጽ ዝመጽእ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ እቲ ሃገር ኣብ 2026 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኮይኑ እቶም ወዲ 79 ዓመት ሙሶቨኒ ንሻውዓይ እዋን ክወዳደሩ እንተኮይኖም ኣይተፈለጠን ኣቦ ንወዱ ንስልጣን ይምልምሎ ኣሎ ዝብል ዘረባታት ክልቲኦም ክነፅግዎ ጸኒሖም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ንኽፍለ ሃገር ኒው ጀርሲ ዝውክል ኣባል ሴነት ኣሜሪካ ቦብ ሜነንደዝ ኣብ ልዕሊኡን ስድራ ቤቱን ብዝካየድ ዘሎ ናይ ብልሽውና ክሲ ንዝመጽእ ምርጫ ሴነት ከምዘይወዳደር ኣፍሊጡ እቲ ኣባል ሴነት ምስ በዓልቲ ቤቱን ናይ ንግዲ መሻርክቱን ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ጉቦ ተቐቢሎም ስብል ክሲ እዩ ተመስሪትሉ ዘሎ ኣብ 2018 ኣቋፅረ ፈረንጂ ካብ ዴሞክራሲያን ፓርቲ ዳግም ንኽምረፅ ሙሉእ ድጋፍ ዝነበሮ መነንደዝ ሕዚ ግን ካብ መዝነቱ ክወርድ ይሓትዎ ኣለዉ ነቲ ሰልፊ ወኪሉ ከም ዘይወዳደር ዝገለጸ ቦብ መነንደዝ ከም ናፃ ተወዳዳሪ ኮይኑ ንኽሳተፍ ግን ተኽእሎ ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም
ሕጂ ዝመፃና ዜና ኣሎ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ሎሚ ፍርቅለይቲ ምዕፃዊ መንግስቲ ኣሜሪካ ከንፀላልዎ ዝፀንሐ መንግስቲ ኣሜሪካ ባይቶ ወከልቲ 1.2 ትሪልዮን ዶላር ብምሕላፍ ነቲ ተኽእሎ ኣወጊድዎ ኣሎ እዚ ኣብ ቤት ምክሪ ከይዕንቀፍ ተፈሪሑ ዝፀንሐ ውሳነ ናብ ሰነት ሰጊሩን ድሕሪኡ ብፕሬዚደንት ባይደን ክፍረምን ፀገም ዘለዎ ኣይመስልን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ማይክ ጆንሰን ካብ ምዕፃው ስለ ዝደሓነ ስኽፍትኡ ቐንጢጡሎም ዓቀባውያን ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ግን ንምውራዱ ክሰርሑ ምዃኖም ይፍክሩ ኣለዉ ማርጆሪ ተይለር ግሪን ከምቲ ዝቐደመ ንኬቨን ማካርቲ ዝኣለየ ተበግሶ ኣንቂላ ኣላ ሰምዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንስራሓት እቲ ምምሕዳር ዝቆፃፀርን ዝከታተልን ኣማኻሪ ካውንስል ንምቋም ደንቢ ኣጽዲቑ ኣብ ትግራይ ዝነጥፉ 3 ፖለቲካዊ ውድባት ማለት ዓረና ትግራይ ሳልሳይ ወያነን ዓሲምባን ግን እቲ ኣብ ደንቢ ሓሊፉ ዘሎ ኣቐዲሙ ዝተኣመመ ቤት ምክርን በበይኒኡ ብምባል ተቃውሞኦም ይገልጹሎም እቶም 3 ውድባት ሎሚ ኣብ መቐለ ኣብዚ ጉዳይ ዝጠመተ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ነይሮም ኣብ ተሳተፈ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ዝርዝር ኣለዎ
ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ነቲ ምምሕዳር ዝከታተልን ዝቆፃፀርን ኣማኻሪ ካውንስል ንመጥያሽ ዝወፀ ደንቢ ኣፅዲቑ እዩ እቲ ካውንስል ነቲ ምምሕዳር ስራሕቱ ዘቀላጥፍን ኣብቲ ክልል ድማ ዲሞክራታይዜሽን መሰረት ንክህልዎ ንምግባር ዝሕግዝ እዩ ከም ዝተባሃለ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣፍሊጡ ኣሎም። 7 መጋቢት 2016 ዓ.ም ዝጸደቐ እዚ ደንቢ ጠሚቱ ዓረና ንዲሞክራሲን ላዕላውነትን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብተወሳኺ ድማ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሎም ዋዓንቲ ዓርቢ 13 መጋቢት 2016 ዓ.ም ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ 10 ኣባላት ብዘለዎ ኣሰናዳዊ ኮሚቴ ዝቐረበ ሓሳብ ንጎኒ ብምግዳፍ ዝጸደቐ ደንቢ እዩ ብምባል ተቃይሞም ኣቦ መንበር ውድብ ዓረና ንዲሞክራሲን ላዕላውነትን ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰም
ኣብ ትግራይ ለው ዝበሃሉ ትካላት ውልቀ ሰባት እውን ዝተሳተፈሉ ዝሰኻትዐሉ ዝተዳለወ ሰነድ ናብ መጨረሻ ሰነድ እዩ ነይሩ ናብ ካቢኔት ንፅዋዕ ባዕልና ኢና ንረድኦ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ካቢኔስ ከፅኦ ክምንሰርኩም ስለዘለና ኣብ ውሽጢ ኣፈላላይ ፈጢርና ስለዝነበርና ብፍላይ ምስ ናይ ግዜዊ ምምሕዳርን ምስ ናይ ካቢኔ ተወካልን ኣብዚ ዘይምትእማን ስለዘሎ በዓልና ከድና ነቲ ካቢኔ እውን ክነእምን ኢና እቲ ካቢኔ ተጋግዩ እቲ ናይና ፅቡቕ ሓሳብ ንህዝቢ ዝረብሕ ዝብልናዩ ሓሳብ ብዘይ ምርዳእ ብኣግባቡ ብዘይ ምግላፅ ተይሓዞ ከይተርፍ ሞ ክንሕግዝ እዩ ላብቲ መፀዊዕና ነይሩ ብግልባጡ ግን ናብ ዓለም ሰነድ ሒዞም እዮም ፀንሐ ተቐባልነት የብሉን ብስሩ እውን ናይ ብዙሓት ኣካላት ድኻም ከንቱ ዘተርፍ ስለዝኾነ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ተልተርፈና ኣነ ፈልጠልካ ልብል
ኣቦ መንበር ውድብ ዓሲምባ ኣይተ ዶርያስ ገዶም ድማ እቲ ኮሚቴ ስያመት ቤት ምክሪ ግዜያዊ ቤት ምክሪ ትግራይ ተባሂሉ ንክፅዋዕ ወሲኑ ዝነበረ ዋላ እንትኾነ ኣመኻሪ ካውንስል ተባሂሉ ኢሎም ተወሳኺ ድማ ካልኦት ኣፈላላያት ኣይተ ዶሪ ከምዚ ይገልፅዎም
ሓደ ንሕጊ ካልኣይ ንሕልና ሳልሳይ ከዓ ንህዝቢ ንሰለስቲኡ ተፀዋዕነቱ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ንሶም ግን እዚኣ ገዲፎም እንታይ ኢሎምዋ ተፀዋዕነቱ ንፕረዚደንት ይኹን ኢሎም ኣካብን ምክትል ኣካብን ብቶም ኣባላት ግዜያዊ ቤተ ምክሪ እዮም ክምረፁ ዘለዎም ኢና ኢልናዮ ነርና ኣፍታ ናይ ካቢኔ ሰደን ግድ እንታይ ኢሎም ዋ እዚኣ እውን ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይስየሙ ካብ ሕድሕድ ውድብ ብማዕረ ይወከሉ ኢልና ናይ ሓደ ውድብ ልዕልና ስለ ዘለዎ ምስሩ ምስተን ካልኦት ውድባት ማዕረ ይክወሃቦ ዘለዎ ዝብል ኢና ቅሚጥና ድሓር እዚኣ ገዲፎም ናይ ሕወሓት ህዚ ኣብቲ ቤተ ምክሪ 105 ካብ ዘለዎ ቤተ ምክሪ 48 ናይ ህወሓት እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ሓደ ውድብ ልዕልና ክህሉ የብሉን
ሰለስትዮም ውድባት ኣብቲ ዝጣየሽ ኣመኻሪ ካውንስል ትሳተፉ ዲኹም ተባሂሎም ተሓቲቶም ብቐጻሊ ከም ውድባት ዘትዮም ዝውስንዎ ጉዳይ ምዃኑ ምላሽ ሂቦም በተን ውድባት ዝተለዓሉ ጉዳያት ጠሚቱ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳርቲ ክልል ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና ብዕሊ ርእቶ ምሃብ ከምዘይክእሉ ዝገለፁ ኣመራርሓት ግዜያዊ ምምሕዳር 105 ኣባላት ኣብ ዝህልውዎ ኣብዚ ኣማኻሪ ካውንስል 38 ካብ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣባላት ቤት ምክሪ ዝነበሩ ዝሳተፉ እንትኾኑ ተወሳኺ ድማ ካብ ሕወሓት 10 ካብ ውድባት ዓረና ሳልሳይ ወያነ ባይቶናን ውድብ ናፅነትን ድማ ነፍሲ ወከፍ 6 ካብ ውድባት ዓሲምባን ኣክሱማዊ ዋዕላን ድማ ነፍሲ ወከፍ 3 ኣባላት ክህልዎም ኢሎም ካልኦት ዝተረፉ ድማ ብዝተፈላለዩ ውዳበታት ከምዝተሓዝ ተዛሪቦም። ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ኔትናል ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳይ ኣብ ሰሙን ኣብ ዝተካየደ መድረኽ ለውጢ ንዲሞክራሲያዊ ምምሕዳር እቲ ካውንስል ኣሳታፋይ ክኸውን ይስራሕ ከም ዘሎ እዮም ገሊፆም።
እቲ ካውንስል ካብቶም ዘለዎ ስልጣናት ባጀት ሙሉእ ብሙሉእ ክቆፃፀር እዩ። ናይቱ ካቢኔ ፕላን እውን ክቆፃፀር እዩ ማለት እዩ። ኣፈፃፅሙ እውን ክርእ እዩ። ኦዲት ክግበር ከለዉ ናፍቱ ካውንስል ቲ ኦዲት ሪፖርት ክመፅ እዩ። ኢንክሉሲቭ ክኸውን እዩ። ገለገሌና ኢንክሉሲቭ ናይ ምዃኑ ክንድትንደልዮ ዘይኮነ ክኾን ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ግን ካብቲ ዝነበርናዮ ካብቲ ንቅድሚት ንሪኦው ንዕርዩ ዝሓሸ ኢንክሉሲቪቲ ዘለዎ ካውንስል ክኸውን እዩ። ናይ ትግራይ ብህጊ ዝተጣየሹ ናይ ልምዓት ትካላት ናብቲ ካውንስል ተፀውዓት ክኾኑኦም ይብል እዩ ዝፀዲቑ ዘሎ ዶኪመንት ዳኝነት ሚድያ ኣብ ትሕቲ ናይዙ ካውንስል እዚ ቁፅፅር ክኾኑኦም ተባሂሉ እዩ ተወሲኑ ዘሎ።
ብተወሳኺ ድማ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዝሓዙ ዝሳተፍሉን ዝዝትይሉን ዓብዪ ናይ ሓሳብ መድረኽ ክኸውን እዩ ክብሉ እዮም እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ድምፂ ኣሜሪካ ተሰምዑ ኣለኹም። ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ገለ ኬንያውያን ነቲ ፕረዚደንቶም ናብ ሃገረ ሄይቲ ኬንያውያን ፖሊስ ንምውፋር ዘለዎ ተበግሶ ክድግፉ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ ዝበለፀ ሓይልን ዝበለፀ ዕጥቅን ዘለወን ሃገራት ቅርብነትን ኣብ ዘይገለፃሉ እዋን ሃገሮም ስለምንታይ ንዓለም ለኻ ሓይሊ መሪሓ ክትወፍር ከም ዝወሰነት የገርመሎም ኣሎ። ኣብ ናይሮቢ እትርከብ ወኪል ቪኦኤ ማርያማ ዲያሎ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣሎ። በትረ ስልጣን ክቕርቦ እዩ።
ፖሊስ ኬንያ ናብታ ህውከት ዝነገሰላ ሃገረ ሃይቲ ናይ ሙፋሩ ጉዳይ ኣብ ናይሮቢ ብዝተሓዋወሰ ስምዒት ይንህር ኣሎ። ስቴፈን እንጋንጋ ዝተባሃለ ነባራይ ናይሮቢ
ኣብ ክንዲ ስሩዕ ሰራዊት ሓይሊ ፖሊስ ስለምንታይ ኢና ነዋፍር ዘለና? እዚ እዩ ናተይ ሕቶ።
ዳማይስለን ማሳኪ ዝተባህለት ጓል ናይሮቢ ብወገና
ትርጉም ዘይብሉ እዩ፣ ምክንያቱ ፍቑራትና ንኸስረሉ ስለ ዝኾነ። ኬንያ ከም በዓል ኣሜሪካ ዝኣምሰለ ሃገራት እኳ ዓቕሚ የብልናን።
ሳልሳይ ውሃብ ርእቶ ወዲ ናይሮቢ ሄንሪ ሙተረሩ እዩ።
እንተወሓደ መንግስቲ ንትእዛዝ ቤት ፍርዲ ንኸተግብር ክንሓትት ይግባእ።
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ሃይቲ ንሰነድ ስምምዕነት ሙፋር 1,000 ፖሊስ ኬንያ ዝኸተሙ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ እቶም ኣባላት ፖሊስ ኣብ ሃገረ ሃይቲ ሰላም ንካዕስሉ ምውፋሮም እቲ ቕኑዕ ተግባር እዩ ኢሎም ይምግቱ።
ስለ ሰብኣውነት ተባሂሉ ዝፍጸም ወፍሪ እዩ። ምስ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ሄይታውያን ንዘለና ምሕዝነት ዝገልጽ ወፍሪ እዩ።
ፖሊስ ኬንያ ናብ ሃይቲ ምውፋሩ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ኢሎም ኣብ ቤት ፍርዲ ኬንያ ካብ መንጎ ዝተቃወሙ ሓደ በዓል ሞያ ሓጊ ይክሩ
ኦከት እዩ።
ቅድሚ ኩሉ ናይ ሓሶት ውዕል እዩ፣ ምክንያቱ ብመንፅር ሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉ ፈራሚኡ ድማ ውክልና ዘይረኸበ እዩ። ኤርየል ሄንሪ ናብ ከምዚ ዝዓይነት ውዕል ክትፈራርም ኣቐዲምካ ዓቕሚ ክህልወካ ይግባእ።
እቲ ኬንያ ክትመርሖ እያ ዝበሃል ልኡኽቶ ክትግበር ድዩ ኣይፋሉን ገና ኣይንፅሩን ዘሎ፣ ምክንያቱ ኩሎም ሕጋዊ መንጸፋት ተማሊኦም ስለ ዘይቀረቡ ይበል ይክሩ ኣኮት።
ጆቨናል ሞይስ ቅድሚ 2 ዓመት ክቕንፀል ከሎ ሄንሪ ን120 መዓልታት ጥራዩ ስልጣን ተፈቒዱሉ ነይሩ። ንሱ ብመሰረት ሕጊ መንግስቲ ሃይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን እንተደልዩ ብፓርላማ ክግምገም ክሓልፍን ክጸድቕን ይግባእ። ከምኡ ግን ኣይኮነን። ስለዚ ናብ ከምዚ ዝበለ ውዕል ንኽበጽሕ መን ምዃኑ እዩ? ምስ ሪፓብሊክ ኬንያ ውዕል ዝኸተመ ንሱ መን እዩ?
ኣብ ናይሮቢ ንሓደ ማእከል ምምኻር ጸጥታ ዝነጥፍ ጆርጅ ሙሳማሊ ብወገኑ ጉዳይ ሃይቲ ኣልዒልካ ምዝርራብ ግዜኡ እዩ ይብል።
ዋት ፒፕል ሃቭ ኖት ፎከስድ ኦን ኢዝ ዘ ሪዞን ፎር ዚስ ተርሞይል።
እቲ ሰባት ዘይቕልብሉ ነገር እኮ ጠንቅቲ ህውከት እንታይ እዩ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። ክዝክርዎ ዘለኩም ሓደ ነገር ኣብ ሃይቲ ብዛዕባ ዝተላዕለ ህውከት መበገሲኡ 1905 ሃይቲ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ፈረንሳ ናፃ ምስ ወፀት እዩ። ሃይቲ ክሳብ ሎሚ ሰላም ረኺባ ኣይትፈልጥን። ስለዚ እቶም ፍታሕ ከምፁ እዮም እናበልና ዝፈተናዮም ነገራት ኣይሰርሑን።
ዝተፈላለዩ ፈተናታት ከም ዘይተዓወቱ ዝገልጽ ጆርጅ ሙሶማሊ ኣሜሪካን ሕቡራት ሃገራትን ከይተረፉ ጻዕርታት ከም ዝገበሩ ምስ ጠቐሰ ሎሚ ሓድሽ ኣንፈት ምፍታን ግድን ኮይኑሎ ይብል።
basically what they were going to do is to deal with the same people who call guns
ብመሰረቱ እንታይ ድዮም ዝገብሩ ዘለዉ መሲልካ? ነቶም ኣሜሪካውያን ኣብ 1915 ዓመተ ምህረት ኣዋሉ ዝበልዎምን ዘይሰዓርዎምን ሰባት እዩ ሎሚ ንምስዓር ዝፍትን ዘሎም። ኣብ 1994 ተፈቲኑ ኣይሰርሐን። ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2004 ፈቲኑ ኣይቀንዖን።
ኣብ ሃይቲ ብመሰረት ዝረኣይ ተጻባኣይን ተቀያያርን ኩነታት እምበኣር ይበል ጆርጅ ሙሳማሊ፣ ሎሚ ናይ ስሩዕ ሰራዊትን ሓይሊ ፖሊስን ጣልቃ ምእታው ኣይሰርሕን እዩ ከም ዝበለ ወኪልና ማርያም ዲያሎ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ይገልጽ። ፖሊስ ኬንያ
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል እምበኣር ተረኛ መደብ ቅሐ ጽልሚ እዩ። ጥሕሎ ኣብቲ ቅድም ብዓጋመን ክልተ ኣውላዕሎን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምብራቃዊ ዞባ ክልል ትግራይ ከምኡ ውን ብናይ ቅድም ኣፀዋውዓ ሽመጃና ዝፍለጥ ወገን ኤርትራ ዝዝውተርን ፍቱ መግቢ እዚ ካብ ኣስራርሕኡ ክሳብ ኣቃርብኡ ፍሉይነት ዘለዎ እንግዶት ነቲዕና እውን ተመራፂ ምዃኑ ተመገብቲ ይነግሩ። ኪሮስ ኣፅበሃ እምበኣር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት መግቢ ከፊታ ነዚ ፍሉይ እንግዶት ተቕርብ ኣላ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ናብቲ ቦታ በፂሑ ንቐደም ይብል ኣሎ። ንጥሕሎ ተዓዲምኩም ኣለኹም።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ 22 እናተባህለ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ዝርከብ ቤት ምግቢ ኪሮስ ጥሕሎ ብቐንዱ በቲ መፀውዒኡ ዝኾነ ባህላዊ ምግቢ እዩ ዝፍለጥ። ዓማዊል ኪሮስ ጥሕሎ ገሊኦም ምስ ባህሎም ዝያዳ ክላለዩ፣ እቶም ዝፈልጥዎ ድማ ነቲ ካብ ቁልዕነቶም ጀሚሩ ዝዕበዮም ምግቢ ክምገቡ ኣብቲ ቤት ምግቢ ተኣኻኸቡ። ኣብ እንዳ ኪሮስ ጥሕሎ ነቲ ባህላዊ ስርዓቱ ሓልዩ ዝተሰርሐ መኣዲ እናተመገቡ ይፃወቱ፣ የዋግዑ። ወይዘሮ ኪሮስ እውን ብመሰረት እቲ ባህሊ ንዓማዊላ ተተኣናግድ። ካብቶም ኣብኡ ዝረኸብናዮም ተጠቀምቲ ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ገብረ ትንሣኤ ገብረ ኣምላኽ ጥሕሎ ዝፈትውሉ ምኽንያት ብኸምዚ ይገልጽዎ።
ጥሕሎ ማለት ናይ ሰብኣይ ብርኪ፣ ናይ ሰብኣይ ርእሲ፣ ብጠቕላላ ንወዲ ሰብ ዝኸውን ምግቢ እዩ። ጥሕሎ ማለት ካሊእ ምግቢ ክትበልዖ ከለኻ ወይ ከብድኻ ቦርጭ የውፅእ ወይ ናብ ካሊእ ተኣሽመ ይኸድ። ጥሕሎ ማለት ኮሌስትሮል የብሉ፣ ናይ ካሊእ ፀገመ የብሉ፣ ዩሪክ ኣሲድ የምፅእ። ንሰውነት ዓብዪ ናይ ጥንካሬ ኣስተዋፅኦ ዘሎ ምግቢ እዩ።
ጥሕሎ ንምስራሕ ዘድልዩ እታወታት ድልኽ፣ ስጋ፣ ጥሕኒ፣ መብረያ፣ ካልኦት ቅመማቅመምን እዮም። ወይዘሮ ኪሮስ ኣፅበሃ ብመሰረት እቲ ባህሊ ቀዲሙ ክስራሕ ዘለዎ እቲ ፀብሒ ከም ዝኾነ ትገልጽ፣ ንኣሰራርሑ ድማ ብኸምዚ ተብርህ።
እዚኣ ድልኽ ትበሃል ናሰፅሓለ ክነእትዎ ኢና። እዚኣ ምስእተና ምንም ሽጉርቲ ኮሚደረ ገለ ይነእትወላን። ብድልኽ ጥራሕ እዩ ዝስራሕ ጥሕሎ ገዛና። ኣብ ገዛና ጥራሕ ዘይኮነ ብተፈጥሩ ጥሕሎ ብድልኽ ይስራሕ። ወለድና ዋላ ዓዲ እውን ዘርኣያና ብድልኽ እዩ። ማይ ክንገብር ኢና መጀመርያ። ማይ ክፈልሐልና እዩ ሕጂ። ማይ ምስ ፈልሐ ከዓ ይኸው ድልኽ ንገብር እሞ እታ ድልኽ ንሕብራ ከምዚኣና ግበርና። ሽጉርቲ የብላ ኮሚደረ የብላ ብድልኽ ማለት እዩ። ብድልኽ ጌርና ብማይ ጌርና ብሲልና ያኒና ንተወሰነ ብድሕሪኡ ዘይቲ ክንገብረላ ኢና። እዚኣ ዘይቲ እያ። ዘይቲ እውን ብዙሕ ዩ ንጥቀም ንዳሓር ጠስሚ ስለ ንጥቀም ንእሽተን ዘይቲ ኢና ንገብር። እዚ ከዓ ድሕሪ ዘይቲ ከዓ ዝግኒ ክንገብር ኢና፣ ስግራ ክንገብር ኢና። ዝግኒ እቲና ኣለና ፃሕልና ዝኣኽሎ ይሆ። ከምዚኣና ገበርና ማእኸል ማእኸል ከይተሓረና ብደንብ እናማሰልና ከዚ ኣብፅሕና ኣለና። ቀሪብና እኒና ፀብሕና ሰሪሕና ወዲእና ኣለና። ይሆ ሰሪሕና መፂና እኒና። እዚኣ ትመስል ፀብሒ ሰሪሕና መፂና እኒና።
ካብዚ ቀፂሉ ጥሕሎ ይስራሕ። ቅድሚ ኡ ግን ወይዘሮ ኪሮስ እቲ ንጥሕሎ ዝኸውን ጥሕኒ ብኸመይ ከም ዝዳሎ ትገልጽ።
እዚ ስገም እዩ፣ ምሩፅ ስገም እዩ። ምሩፅ ስገም እዩ። ምሩፅ ስገም ማለት ካብቲ ስገም ዝበለፀ ፅቡቅ ስገም መሪፅካ ትገዝኦ ሞ ፃዕዳ ክኾኑ ኣለዎ። ካብኡ ከዓ ፍሪፍሪ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ። ካብኡ እቲ ስገም ይእረ፣ ፀሓይ ምስ ወቕዖ ይፍፃሕ፣ ተፈፂሑ ይንድግደግ። ካብኡ ውፅኢኻ ብመቕሎ ጉንዶ ጌርካ ብሓመሓሸዋና ብመቕሎ ጉንዶ ጌርካ ብኡ እዩ ዝቕሎ። ወቂፅና ዳመጥሓን ወሲድና ጥሒና ነፊና ምስ ነፈናዩ እንፋፎ ዝበሃል ኣለን ወይኑ ዝወፅእ ትጥሕን እውን እዚ ኮይኑ ናብዚ ወቕዒ ማለት እዩ።
ኣብ እንዳ ኪሮስ ጥሕሎ ዝረኸብናዮም ኣቶ ተኽላይ ሃይለ ሚካኤል ጥሕሎ ተመራፃይ ምግቢ ካብ ዝገብርዎ ምኽንያታት እቲ ሓደ ከይዲ ኣሰራርሑኡ እዩ ይብሉ። እቲ ዝተዳለወሉ ናይ ስገም ጥሕኒ ኣዝዩ ዝበሰለ ከም ዝኾነ ይዛረቡ።
ብሓላሉ ደረጃታት ዝኾና ወለድና ዝፈልሰፉ ፍልስፍና ብፍሉይ ብሑፃ ተቐልዩ ክንዲ ጥሕኒ ዝበስል የለን። ብደንቢ በሲሉ ከይፅልም ብሑፃ እዩ ዝቕለ። ብሑፃ ተቐልዩ ተፃርዩ ተወጥሒኑ ተነፊዩ ናብ ማኣዲ ከምዚ ብጥሕሎ መልክዕ ይቐርብ። ፀብሒ ዝባዕሉ ኣሰራርሑኡ ፍልይ ብዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ። ጥሕሎ ክብላዕ እንተኮይኑ ዘብልዖ ፀብሒ እዩ። ኣሰራርሓ ናይ ጥሕሎ ልወይኑ ፍሉይ ብዝኾነ መልክዕ ይስራሕ። ብፃሕሊ ኢል ስራሕ ብድስተ ይስራሕን ኣብ ድስተ ሰሪሕካ ንኸማንያው ቀዲሕካ ይተምፅን።
ወይዘሮ ኪሮስ ነቲ በዚ ኣገባብ ዝተዳለወ ጥሕኒ ቀሪባ ናብ ምድላው ጥሕሎ ኣምርሐት። ዓቕምን ፍልጠትን ዝሓትት ሞያ እዩ።
ኢደት ሓፂዮ መፅ ኣለኹ ሕጂ ጥሕሎ ክንሰርሕ ኢና ጥሕሎ ክንድርኩ ኢና። እዚኣ ከምዚኣ ትገብኸቡ ንኸይሕዝ እዚኣ ነተርፊ ኢና ከምዚኣ ጌርና እዚኣ ጌርና እዚኣ ጥሕሎ ክንድርኩ ኢና። ይኸው ኣብ ስራሕ እዚ ናብ 7 ዓመት ገይረ ኣለኹ። أما أخلا قواري سيني رأي بمولاد مخنياته قواري سيني رأي وليد خعا ولادي مسقو بزليك عارفنا وصرحة تمليسة مالتك
السرار حتحلو بزقواني جميريو كبلايك إلن متعبي تأيو بحالن لمدن تحلو أبزر رأيلو ما أخل عقامة يتوليدا أبعد قرات تحلو الناس رحكون إنا تمقب كوني عبي تبل ويزارو كيروس عصمها كلونا برانان وراينان مستحلو استحاحزيو زبالت ويزارو كيروس بقول عنتا مساديا أبقزا تحلو تودق كمزنا برات تذكر
تعد قرات حجي أبقدر زوات صحة قول عكاها اللي هفكا ما يقدم كيدا يتودق خيري ودق نيرا بقدر أمر عال تسكار قلق اللي خلو كيدي ودق نيرا مدر قعقن عبيتان شي انزل القعوة مالت قول عاخت متنا يتخيلن عيز ولا عينز متنا خيدا قني ودق نيرا ناي دي لمدس لزغانا بزي وي رأي ثلامدي وين عرأي زوالهن من قدي إلن ياو كل قزي وقزا ناس لزولو كل قزي لمدس لزولو من تن كلام ديلس فمني من تنيلي فالإنو
أتي أب أدي سابا شمون تعامتات عصيرو زلو صراحة قدم كبل أب حمراء يجميرا يوتبل
أب حمراء نيرا قاعات أجعفر فر بنا يقبر نيرا كاوس كتحلو سرح لنا يلومني بزحات بيسولو خاو نعاعتم كم قب جاي لجميرا يو وأزي ما طبوي نمتها زيت سرحي أوزو عدون سلزي يلا تحلو بكا سرح خشت إلم صمد دافا في رومني شيلة بخوم جميرية مالك بسارة جمر كله تمام حلو مراز نور وعرقتي ونوزير خيبهم قالوا اتو ونوزير انحون بدم تقبلو مني بحشامس يايلون بدم يمتابعو مني هزو بس يحيهو رئي غيرت فلتي خامالتي هو ما قدمت إنا لنا وزي هذا صريحنا زمت أنا يتحلنا ونوزي أني رأيوا زي إلي أتغرب زي تحلي بهال ما قدي أو زي كعا تشعات تسا ذاك التسا حمشتا شد الشعات تشعات هو تحل تشعات إمو تشعات تشن تاري بهال زي أنا عريونا لنا
أب حمرا جميرا أبادي سابا زقد سألتو مسرح تحلو هيو تاتمر حلو ميات راح انت يكونس بهالي تقرأي نمل للاي عدول كمز فترة الله وانت قلز
بزحات بيت سوكين كأها طولعو ناتخوالا لسكا نواقعخا ناتجعوتكا ناي بحالن ناي فقرن مقلت ايو بزيقات امقن بحالنان انتنان عاقيونا بدن بي كفلت انان ببحالنا تلي بتحلو طحلو خمان من العلي طبق مقو سلزخونا كفلت ايدالي زيان مورية فعانتو يزر اخو خايا مورية مالت زوتوري ازر نخازقن نخيي قاتل مالتي مورية زي عم غرسة متزول خواها اسمي انا سعرت كله زي اسم نقبر او صم زي قال لنا زي تسلي نقور له منا
تحلو عبد الحز اوان وعلى اتهم زي فلتو سبات كم قبو كم زي جمرو دم ما تزارب
تقار طرح زي كونو كله يستكت روما يكونوا ارساين يكونوا محارفون كله تقال اديس ازولو على خالي زي ولا فرنجي من امن تشاينا تشاينا وين معت لو زمطو برقد كاو كله عاد تشاينا وين فتو زمغي
بهلاوي أسرار حقو حلو بخمزي زدالو تحلو أب أدي سابا مروز مقبي النحونا ممسؤو كاب عماوي الكيروس تحلو حادة زخنو أتو برهانة قبر قرقسي زاربو
وكاب عمتنا بعمت تحلو ولي عمز حلو فولدنا لو أب زعادة نحنا خاب طرسقا كامنا من تحلينا المرز إذا حفتنا تحلو تبوغ ما يدلو تحلو انتا يدلي تصوح ما يدلي ثم ببالعو نعوز بسزغن بعل ما يدلي بر سقمي سقم كعبيت معلم تمراتي سقم وكل ياتأتو
بخمزي النات تسعود كان نواقع خان بحبار تأكب كات مقبون تحلو محبراوي هيوت أمد تنخارون زل على قدل لوا ندمت أمريكا قبر ميكايل قبر مدهن أدي سابا
يعني لا قبر ميكايل مساها درقاخن بلو خمسة حنا يخرب دعني سانيحوك باركس كرا سمعتنا لما عربي بزهنا فانوكم صباح قدام سنبت مدبات لنا خطات لنا كساب شعوقنا مسكولا مسارحتي بروخ ليتي دحان أمسي